ден, 20 септември 2015, бомо празнували Международни дан миру. На та дан бомо причели предвајати одајо о световни миру на Радио Чико. Одаја бо на спореду сако неделјо. Кај ти наредиш за миру?